Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η ώρα είναι 7:30. Κοιμάστε στην καλύβα σας. Εργαστήκατε ολόκληρη την ημέρα σε αυτή την όπερα της Βιέννης που σας εξουθενώνει. Κάποιοι φίλοι βρίσκονταν μαζί μου κάτω. Μου ζητήσατε στις 6 το απόγευμα, μέσω της άξιας υπηρέτριάς μας, να πω σε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν. Θέλατε να δειπνήσετε νωρίς και μόνος μαζί μου. Και μετά, πολύ σύντομα, να ανεβείτε στο δωμάτιό σας. Περιμένατε κρυμμένος απ' έξω μέχρι να τους διώξω. Γύρισα λοιπόν στο σαλόνι, φλιάρισα μαζί τους για λίγο, η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά, πώς θα τους το έλεγα. Τώρα κοιμάστε, γιατί αύριο, πολύ νωρίς, έχετε μια εξουθενωτική πρόβα και στη συνέχεια πρέπει να συναντήσετε το προσωπικό αυτής της όπερας που θέλει να συζητήσει για το καταστατικό του. Είμαι 25 χρονών και είμαστε παντρεμένοι 2 χρόνια. Ναι, απόψε ήταν σπίτι μας ο Γκούσταβ Κλίμτ. Αλήθεια βρίσκω, πιστεύω ότι έχει ταλέντο, τεράστιο ταλέντο. Σας εκνευρίζει, το ξέρω. Μήπως επειδή ήταν ένα από τα λάθη της νεότητάς μου. Ένα φιλί, Γκούσταβ, δώσαμε ένα φιλί. Και λοιπόν... Κι αυτός, παντρεμένος, παγιδευμένος ανάμεσα σε μια γυναίκα που είναι συνέχεια άρρωστη και μια αδελφή αυταρχική, που ήθελε να πιστεύει ότι θα τα παρατούσε όλα για μένα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αήθης νευρωτική έξαρση. Γκούσταβ, δεν είναι τόσο σοβαρό, τι? Είμαι μια κοκέτα. Το λέτε όλοι σας, έτσι δεν είναι? Μια γυναίκα που της αρέσει να ταλαιπωρεί τους άντρες. Με κολακεύεται. Μήπως όμως αυτό ασκείται έναν κάπως υπερβολικό καθολικισμό, όπως κάνουν ορισμένες φορές οι νεοφώτιστοι? Ας συνεχίσουμε όμως για την κοκεταρία μου. Πριν από κάθε τι άλλο, πρέπει να ξέρετε ότι σας αγαπώ γιατί σας θαυμάζω. Για μένα, το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Μικρό κοριτσάκι, ορφανό από έναν πατέρα που αγαπούσα και θαύμαζα, έτρεφα λοιπόν ένα πάθος για τον Κλίμτ. Και ύστερα ήρθε ο Ζεμλίνσκι. Ήθελα να συνθέσω κι αυτός, αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο μου και έγινε ο καθηγητής μου στο πιάνο, στη σύνθεση, στην αρμονία, στην αντίστοιξη. Yeah. Κι ύστερα ήρθε το φθινόπωρο του 1901 και εσείς. Και δεν υπήρχε πια τίποτα παρά μονάχα εσείς και ο διακαής μου πόθος να σας βλέπω να διευθύνετε. Από τη στιγμή που αραβωνιαστήκαμε, αλλάξατε. Από φοβισμένος εραστής που είσαστε, γίνατε πολύ γρήγορα ένας αυστηρός μέντορας και εκείνο το γράμμα, εκείνο το περίφημο γράμμα. Το ξέρω, επαναλαμβάνομαι, αλλά Γκούσταβ, δεν υπάρχει βράδυ που να μην κοιμάμαι με τον ήχο μιας από τις φράσεις του και που να μην ξυπνάω με τις λέξεις του που μου σφυροκοπούν τους κροτάφους. Ανάμεικτες με μουσικές φράσεις τόσο δυνατές που μερικές φορές πιστεύω ότι θα αναβλήσουν, θα τυναχτούν από τα αυτιά μου, από τη μύτη μου, από το στόμα μου σαν συμφωνίες άριστα επεξεργασμένες. Επειδή ερωτευμένη και κάπως πεισματάρα, σας είχα γράψει εξηγώντας σας ότι εργαζόμουν επάνω στη δική μου μουσική σύνθεση, μου είχατε απαντήσει ότι έπρεπε να απαρνηθώ αμέσως τη μουσική. Δεν έπρεπε στο εξής, λέγατε, να ζω παρά μονάχα για τη δική σας. Αλλά η απάρνηση που επιβάλλουμε στον εαυτό μας είναι η μόνη δεκτή. Αντίθετα, εκείνη που απαιτούμε από τους άλλους έχει μια τελείως διαφορετική όψη και καθώς κάθε μέρα προστίθεται σε μια νύχτα δίχως ύπνο, ο εξαναγκασμός αυτός που επιβάλλεται εν ονόματι του θαυμασμού που είχα, που έχω για σας, μου γίνεται οργανικά όλο και πιο ανυπόφορος. Ορίστε, το είπα. Και θα το ουρλιάζω όλη μου τη ζωή, Γκούσταβ, όποιος κι αν είναι ο τρυφερός θαυμασμός που έχω για σας, όποιες κι αν είναι οι στιγμές ίστρου που με κάνουν να λέω, ωραία, δεν θα ζω παρά γι' αυτόν, γιατί είναι ο πιο μεγάλος, θέση δυσχερής, όπως και να είναι. Τελικά, δεν έχω και τα δυο μου πόδια στο ίδιο σκαλί και κουτσένω, κουτσένω. Σας αγαπώ και δεν σας αγαπώ. Και τα δύο την ίδια σχεδόν στιγμή. Τι επίπονο που είναι να είμαι γυναίκα σας, έστω κι αν είναι μια υπέροχη αποστολή το να αφιερώνεις τη ζωή σου, τη δική μου εν προκειμένου, στο να απομακρύνεις τις πέτρες που δυσχεραίνουν το δρόμο μιας ιδιοφυΐας, το δικό σας στην περίπτωση αυτή. Συχνά έχω την εντύπωση ότι μου έχουν κόψει τα φτερά. Γκούσταβ, γιατί εμένα, το πουλί που μεθούσε για πέταγμα και για φανταχτερούς χρωματισμούς, με αλυσόδεσες σε σένα, ενώ θα μπορούσες με μια οποιαδήποτε κότα να είχες κάνει τη δουλειά σου. Σήμερα ασχολήθηκα με το σπίτι, με το παιδί. Καθαρόγραψα μια παρτιτούρα για σένα, μια σελίδα, τέλος πάντων, είναι τόσο μακροσκελές. Δεν έκανα όμως τίποτα για μένα. Εσύ αφιέρωσες τη μέρα σου στη μουσική, αποκλειστικά στη μουσική, όπως και χτες, όπως και αύριο. Στο γράμμα σου, θυμάσαι, έγραφες «Τι θα συμβεί όταν θα είσαι σε φόρμα και θα πρέπει να ασχοληθείς με το σπίτι ή με κάτι που θα χρειάζομαι εγώ και πιο πέρα. Μην παρερμηνεύσεις αυτό που θα σου πω, μην πιστέψεις ότι στη σχέση μεταξύ δύο συζύγων βλέπω τη γυναίκα σαν αντικείμενο απόλαυσης, επιφορτισμένο με τον οικοκυριό και την εξυπηρέτηση του συζύγου της». Τα είχες προβλέψει όλα, Γκούσταβ. Σήμερα ήμουν σε φόρμα και ένιωθα να αναβλύζει ποτάμι η μουσική μου. Αλλά είμαι απασχολημένη με το σπίτι και με ορισμένα πράγματα που χρειάζεσαι εσύ. καθαρόγραψα μια σελίδα από την παρτιτούρα σου. Αλήθεια, ευτυχώς που κόντεψα να γίνω συνθέτρια, η δουλειά του αντιγραφέα που κάνω σε κάνει τελικά να κερδίζεις χρόνο. Ομολόγησέ το. Είμαι κακιά? Μικροπρεπής? Ξέρετε, δάσκαλε, συμβαίνει. Η ανία, η επιβεβλημένη πνευματική κενότητα, ας πούμε η μη ζωή, να προκαλεί αυτού του είδους την αντίδραση. Μου απαγορεύατε λοιπόν απλούστατα να ξανασυνθέσω σε απάντηση στο γράμμα μου, απειλώντας ότι θα διακόπτατε αμέσως εάν επέμενα σε αυτή την παράλογη πρόθεση. Ήμουν μεταβίας λίγο περισσότερο από 20 χρονών, Γκούσταβ. Είσαστε ο χαμένος πατέρας μου, ο κύριός μου, ο ήλιος μου, ο ήλιος. Πώς θα τολμούσα να κάνω του κεφαλιού μου να πω όχι? Είπα λοιπόν ναι. Ναι, με το κεφάλι μου. Όλο το υπόλοιπο σώμα μου όμως άρχισε τότε να εκδικείται. Και από τότε δεν έπαψα ποτέ να έχω εκείνες τις κρίσεις αγωνίας που με κάνουν να πιστεύω ότι θα πεθάνω. Ότι η καρδιά μου θα σπάσει και το σώμα μου που επιθυμούσε τόσο πολύ τις ερωτικές χαρές, δεν ξανά νιώσε τίποτε από τότε. Είναι ζήτημα εάν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο ζεστό και στο κρύο, σαν να ήθελε να με τιμωρήσει εμένα, γιατί δεν το είχα ακούσει. Εσείς που είστε ενήλικας, ξέρατε πολύ καλά ότι δεν σκοτώνουν με τέτοιο τρόπο μια σχεδόν έφηβη ακόμα. Τι μπέρδεμα, Γκούσταβ. Τι άθλιο μπέρδεμα. Τι τερατώδες μπέρδεμα που είναι ο γάμος μας. Και εν τούτης, σας αγαπώ και με αγαπάτε. Και στο κι αν αυτό σας εκνευρίζει, σας φέρνω τη ζωή. Ημερολόγιο, Βιέννη, Φεβρουάριος 1905. Τον φοβάμαι τόσο πολύ το Μάλερ που έχω άγχος στην ιδέα ότι θα γυρίσει στο σπίτι και δεν θα βρει τίποτα εντάξει. Το σπίτι είναι άψυχο, πεθαμένο. Έχω να ασχοληθώ με έναν άνθρωπο κουρασμένο, εξουθενωμένο, που δεν κρατάει ζωντανή τη δύναμή του παρά για ό,τι είναι επιφανειακό. Παντρεύτηκα με έναν γέρο που δεν ζει, που δεν κρατάει τα αποθέματά του παρά μονάχα για τη δημιουργία του και για εκείνους που ζουν στο μουσικό του κόσμο. Κι εγώ, οι νύχτες μου τολμώ με τα βίας να το γράψω γιατί τα όνειρά μου είναι τέτοιοι καθρέφτες, τόσο αποκαλυπτικά, που δεν χρειάζονται να πώς λέγεται αυτός ο κύριος που ερμηνεύει τα όνειρα αντί μιας φοβερής αμοιβής, α, Φρόιντ. Αυτό είναι Φρόιντ. Θεέ μου, ξεχνάω ακόμα και τα ονόματα, ένα δικό μου όνειρο. Για παράδειγμα, μου φέρνουν σχέδια για να διαλέξω. Ενώ κανένα δεν τον αφορά, ο Γκούσταβ τα καρφώνει με την πένα του. Τρομοκρατημένη από αυτή την καταστροφή, του ζητάω να μου πει το λόγο αυτής της χειρονομίας, αλλά αυτός δεν με ακούει. Με ύφος ονειροπόλο σιγοσφυρίζει μια μελωδία, μια δική του μελωδία. Ένα ακόμη όνειρο που ξανάρχεται κάθε πρωί, σχεδόν, με την αυγή. Όχι, δεν είναι όνειρο, είναι ένας εφιάλτης και τη στιγμή που είμαι έτοιμη να το γράψω, το χέρι μου ανασηκώνεται, δεν τολμάει. Τόσο αποκαλυπτικό είναι. Παρ' όλα αυτά όμως το έχω αποφασίσει. Θα τα γράψω όλα. Ο εφιάλτης μου... Ένα μακρύ φίδι τρυπώνει μέσα μου και το αρπάζω από την άκρη της ουράς του. Εν τούτης ανθίσταται. Φωνάζω την υπηρέτρια που προσπαθεί να τραβήξει το ζώο έξω από το σώμα μου. Κάποια στιγμή καταφέρνει να επικρατήσει και να το αποσπάσει. Και να με τώρα, τελείως άδεια, σαν ένα κουφάρι καραβιού. Ό,τι προσπαθώ να κάνω τον εαυτό μου να πιστέψει, είναι πλάνη. Έχω ανάγκη από την τέχνη μου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γκούσταβ έλειπε ταξίδι. Ξανάπαιξα τις συνθέσεις μου, τη σονάτα μου για πιάνο, τα λίντερ μου και ξέρω ότι έχω ταλέντο, ότι εκεί είναι ο δρόμος μου. Οφείλω να συνθέτω. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα τέρας, ένα κάθαρμα, ένας τυποτένιος. Γκούσταβ, σ' αγαπώ. Φρανσουάζ Ξενάκη, να πάρει οργή, πάλι ξεχάσαμε την κυρία Φρόιντ. Μετάφραση Μανώλης Πεταλάς, εκδόσεις Χατζή Νικολή. Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Στέλιος Οφεντάκης.